Musika ardatzu den dokumentalak eman eta beste hainbat jarduera ere egin dituzte Donostian joan den asteko Dog of the Bay jaialdiaren barruan. Urtetik urtara sendotzen ari da jaialdia eta gero eta eskaintza zabalagoa du. Hala erakutsi du aurtengo egitarauak, film kopurua handitzeaz bat ekintza paraleloak ere ugaritu baitituzte. Jaialdi horretaz eta beste zenbait kontu hitz egiteko Amaia Gartzia batu da ikusentzunezkoen gaurko tartera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amaia.
Arratsaldeon.
Asteko esandakoa, Dog of the Bay jaialdia hitz egin nahi diguzu, bertan Salvation izeneko pelikula irabazlea Nancy Spangnen heriotzaren ingurukoa izan da, ze esango diguzu film horretaz Amaia?
Bueno, esan behar da, aste honetan hainbat pelikula izan ikusteko aukera izan dugula Donostin, eta larun batean eman zan palmaresa, eta izan zan Salvation, Dani Garciaren lana da, eta bueno, bertan ikusi dezakegun pelikula da, bueno, Sid Vicious eta Nancy Spungenen beraien arteko erlazioa nola izan zen, Sid Vicious Sex Pistolen liderra izan zen, eta bueno, bere garaian Nancy Spungen hilda aurkitu zuten bereiek batera zeukaten gela batean, ez, Hotel Chelseako gela batean, eta horren inguruko misterioa oraindikan geratzen da zein izan zen bere hiltzailea. Sid Vicious bere garaian konfesatu zuen bere izan zala, baina baita beste susmagarri batzuk egon zirela ere esaten da, eta dokumentalean ere agertzen da beste inguruan zauden pertsona batzun testimonioak erakusten ditu, baita beraien gertuko jendea. Eta dokumental oso interesgarria da, kriston dokumentazioa nadaka, oso ondo egina dago, eta usteet asko merezidula, saria merezidula usteet, eta oso dokumental oso ondo egina dago, musikaletikan, irudiak, nola hartzen dituzten, egiten duten nola izan zen rekreazio batzuk egiten dituzte, eta oso, nik uste dokumental oso ondo egina dagoela.
Bueno, meritu propio ze jaso du saria beraz.
Bai, hala da.
Azteko filma ere aipatu nahiko zenuke, joan den ostiralean estreinatu zen, La La Land, eta asteburu honetan zine aretoak bete eta zeresan abeintzat eman du Amaia.
Bai, hala da, justo iritsi da estreinu hau, La La Land, hainbeste sari jasota gero, ze justo urrezko globoak izan dira, eta ni atzo jo nintzen zinemara eta kola zegoen sartzeko, eta atera nintzenean urrengo saiorako ere kola zegoen, eta gaur gainera datuak eman dituzte, eta gaur izan da, asteburu hontako pelikula ikusiena, eta rekorraia aburtzeko zorian egonda baita jaso duen diruaren gatikan. Eta pelikula zer esan, nahi ez naiz musikal, musikalak ez ezkita asko gustatzen, eta La La Land musikala da, eta samarret pelikula pia gustatu zaio dela, delako, niri askotan musikalak ez ezkik gustatzen, batzutan abestiak ez dulako zentzurik noiz sartu, baina kasu honetan ez dago bat ere fortzatua nezazten diran abesten, eta bar, eta gero amodio historio oso polito bat aurkitzen dugu pelikula honetan, orduan, nik uste, pelikula ikusten duten ia gehienek, nahi dute beraiek bezala dantzatu, beraien antzeko zerbait bizi, historia oso polita delako.
Beraz, erabat kateatuta geratzen da ikuslea, ez da?
Bai, hala da.
Horri lotuta zinemasarien inguruan hitz egin nahi zenuke, urrezko globoak banatu dituztelako, datorren astean Oscar sarietarako hautagaiak ezagutzeko aukera izango dugulako, eta beste hainbat sari emate ere badaudelako aurre ikusita.
Bai, urte hasiera beti izaten da sari emateko egunea, eta esan deten bezala aurreko astelenean urrezko globoak eman ziren, La La Land pelikula 7 urrezko globo irabazi zitun, beraien artean pelikula onena eta aktore eta aktore gizonezko aktore eta emakumezko aktore onena ere jaso zitun. Eta, urrengo astean, 24ean, Oskar sarietarako nominazioak jakingo ditugu, zinemazale gehienek beti gabiltza Oskarretan ze pelikula irabaziko duen jakin nahian, baina, klaro, lehen diken nominazioak falta ditugu. La La Land beraien bada favoritoa, azkenean urrezko sai globoak baita beti markatzen dute Oskar sariak nola izango diren, eta baita BAFTA sariak dira Erresuma Batuko Akademiak ematen dituenak, eta hor bertan ere La La Land hainbeste 11 nominazio ere jaso ditu, eta beste lako pelikula batzuk ere nominatuak daude, adibidez zinemalean ikusi genuen Ai Daniel Blake edo Denis Villeneuve-en Arrival ere nominatua dago. Ordun hoiek bi sari hoiek esan pixka bat normalean markatzen dute nola izango dituen Oscar sariak, eta ikusteko dago urrengo astean jakingo dugu ba zeintzuk izango diran nominatuak.
Bueno, zinezaleek eta bueno, erruti xiagokoek ere porrak egiten hasteko eta kiniela batzuk behintzat egiten hasteko aukera izango dute. Eta asteburu honetan sarean bolo-bolo egon den dokumental bati buruzkoak ere badakartzazu, Kataluniako TV3 kateak Tarajal dokumentala eskaini duelako eta hilabetez webgunean ikusgai ere egongo delako.
Bai, ala da. Tarajal dokumentala, ja duela urte bete egin zan dokumental bat izan zan, saltzen duen kasua izan da, Tarajal ondartzan, duela 2014 urtean, hainbat imigrante txaiatu zeran zeutara sartzen, eta, bueno, ba, ondartza horretan, ba, azkenen, ba, bueno, Guardia Zibilak egin zuen ekintza, ba, legalitatearen, fronteran ere geratzen da, ez? Eta, bueno, Ciudad Mortaren dokumentala egin zuten berdinak dira, dokumentala egin dutenak, eta horregatik ere, ba, bueno, nahiko ezagunak dire izan zenez Ciudad Morta dokumentala, ba, bueno, honekin ere bai, ba, bueno, fama hartu dute, eta gainera gaia, ba, oraintxe justu aste honetan, puri-purian dago irekide, berriro irekidelako kasua, dokumentalean azaltzen dute justo, kasua itxi egiten den arte eta orain nik uste bigarren zati bat egiteko ere aukera eman dezakela kasu horren irekiera hau. Ordu, bueno, ba, dokumentala egoera nolako izan zen ikusteko ba, oso ondo dago, azaltzen dituzelako ba, bueno, ba, datu guztiak ez, nola gertatu zen, nola izan zen gertaera, nola izan zen Guardia Zibilaren ere erantzuna, gero baita ba, ministroaren hitzak, eta egia esan, bueno, ikusten da nola impunitate hori argi geratzen da, hain urruti ez daukagun frontera horretan, ba, ze gertatzen den egunero, ez? Hainbat imigrante saiatzen dira zutako hori frontera hori pasatzen, ba, itxasotikan edo bestela berja igotzen, eta bueno, Guardia Zibilaren erantzuna ez da beti proportzionala eta bueno, hau ere ez da berria, baina dokumental honetan nahiko argi geratzen da, ba, erantzuna ez dala bat ere proportzionala eta hainbeste egunero ikusten ditugu batzutan Greziako irudi horiek, ba, hemendikan oso gertu ere ba, horrelako zerbait edo okerrago daukagula ere bai.
Ba, errefuxiatuen bueltan beraz zer esana ematen duen kontua eta bueno, ba, dokumental hori bera ere jarraipena izan duena eta oraindik ere aipatzen genuen eran ikusteko aukeran ere egongo dena TV3 Kataluniako telebista katearen webgunean bertan. Hori etxeka aipatuta beste konturik ikusentzunezkoen tarte honetan aipatzeko amaia?
Ba ez, hori naukan hitz egiteko eta listo.
Osongi, bai etxekai batuta gurtuko zaitugu, Amaia Gartzia, mila esker gurera batu eta kontua guztiak ekarri dizkiguzulako, entzulei aurreratuko diegu, maitan elegarreta izango dugula hemen bi aste barru, eta otsailean izango dugu elkarren barri guk.
Hori da.
Segi ondo.
Berdin.